en donde o que queremos poñer en valor é todos os bienes materiales e inmateriales que ten a nosa terra, que ten Galicia, e que seña un documento vivo, un documento que nos sirva tanto aos distintos proxectos, ás distintas inversións que se poden facer nos GALP en estes vindeiros anos, como tamén aos resto dos concellos costeiros, para que teñan como esa guía que creemos fundamental para ir no camiño da economía azul, en ese camiño dun futuro de sustentabilidade, dun futuro en donde temos que pensar en outras fontes de riqueza e de vida para a nosa xente, e en donde a cultura e o noso patrimonio, sin dúda ninguna, xoga un papel moi importante.